IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviurile IQ de România. Interviul de astăzi îl filmăm la Colegiul Național Ion C. Brătianu din Pitești, instituție de învățământ fondată în anul 1866. Elevul invitat al acestei ediții se numește Andrei Iulian Vișoiu și îi spun bun venit la interviul la IQ de România.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Mă bucur mult pentru faptul că ești aici și pentru început aș dori să vorbim puțin despre familia ta.
Păi, sunt singur la părinți. Tata a fost ofițer, iar mama este asistentă.
Privesc la un centralizator al interviurilor pe care îl am acasă în calculator și care se tot actualizează pe măsură ce înaintăm cu acest proiect numit IQ de România. Îmi aduc aminte de fiecare elev intervievat și am constatat că familia joacă în viața fiecăruia dintre voi un rol esențial. Care crezi tu că sunt valorile principale pe care trebuie clădită o familie?
Păi, în primul rând, iubirea. Cred că e cel mai important lucru care poate exista într-o familie. Pentru că dacă nu există iubire, nu există nici înțelegere. Și dacă nu există înțelegere, nimic nu poate să crească, să zicem așa.
Care sunt așteptările tale de la o fată?
Să fie deșteaptă, în primul rând. Tind să mă plictisesc foarte repede și... dacă nu găsesc o fată care să, nu știu, să împărtășească niște anumite valori de culturale, să zicem, cu mine, nu cred că aș reuși să mențin o relație cu ea.
Care este cea mai importantă valoare cu care tu vei pleca din familia pe care o ai acum? Ce ți-au transmis părinții tăi la nivelul valorii?
Cred că elocvența.
Elocvența. Ce este elocvența?
Pur și simplu, cum să vă explic, este un principiu, să zicem, prin care nu pot să mă abat de la anumite valori, trebuie să rămân vertical și să merg până la capăt.
Bun, sunt convins că acest debut al interviului te-a surprins. Da, aș vrea să aflăm acum care este motivul pentru care ne aflăm aici.
Păi ne aflăm aici pentru că am câștigat concursul european al Juliei Venezuela Translatores.
Așa.
Care a adus la oaltă tineri traducători din toată Uniunea Europeană, în jur de 3.000. Eu am câștigat din partea României, fiecare țară a avut un traducător și toți participanții au putut să traducă din orice limbă oficială a Uniunii Europene în altă limbă oficială a Uniunii Europene.
Da, într-adevăr, acesta este motivul pentru care ne aflăm aici și sunt bucuros pentru faptul că ai răspuns foarte prompt și mai mult decât atât, ne-ai fost ca un fel de gazdă aici la Ion C. Brătianu. Cum te-ai înscris la acest concurs? Aveai o pasiune deja formată pentru limbile străine?
Aveam o pasiune pentru engleză, dar nu și pentru traduceri. Adică a fost, cred că, al treilea concurs la care am participat și primul de anvergura asta. Și eu n-am aflat de anvergura concursului până în ziua concursului, când am aflat că e organizat de Comisia Europeană și că vom putea merge la Bruxelles dacă vom câștiga. Pur și simplu doamna Mihail Codruța ne-a spus într-o zi la oră de un concurs de traducere și atât și am vrut și eu să văd cum e.
Acest concurs de traducere este un concurs cu tradiție?
Da, se organizează din 2007 și în fiecare an câștigătorii au putut să meargă la Bruxelles, s-au întâlnit cu traducători de la Uniunea Europeană și au putut să vadă cum se desfășoară toate lucrurile alea.
Ai fost curios să vezi care au fost câștigătorii din partea României în anii precedenți, 2017-2018?
Nu.
Ar fi interesant de aflat să vedem istoric, să vedem o cronologie a acestor câștigători și de asemenea să aflăm cu ce se ocupă ei la momentul acesta.
Da.
Pentru mine ar fi ceva fascinant.
A fost organizat numai pentru elevi de 17 ani, deci de vârstă cu mine, și cred că cei din 2018 și 2017 sunt tot elevi acum. De fapt nu, cel din 2017 cred că e la facultate.
Ar fi interesant să vedem ce s-a întâmplat cu câștigătorii din 2007, 2008, 2009,
da,
etc.
Da, da.
Da, mă fascinează astfel de lucruri. În ce a constat concursul propriu-zis? Care a fost proba și cum s-a desfășurat?
Anul ăsta a fost primul an în care proba s-a desfășurat integral online. Am fost 5 persoane selectate din școală. Pur și simplu am intrat într-un laborator de informatică, ne-am logat pe o platformă a Comisiei Europene și am primit un mail pe care trebuie să-l traducem în vreo oră și ceva sau două, nu mai știu exact. Mailul acela era între doi profesori. Unul îi spunea celuilalt despre niște proiecte pe care el le-a avut cu elevii săi referitor la ce poate face tinerii pentru a schimba lumea.
Da.
Și cam asta a fost.
Cum comentezi Brexitul?
E ceva neașteptat că s-a întâmplat așa de repede. Eu mă așteptam să se mai amâne încă o dată. Am aflat că se va întâmpla pe 31 ianuarie, nu știu, pe 20 și ceva ianuarie sau ceva de genul ăsta și am rămas foarte surprins. Credeam că o să mai stea măcar tot anul 2021 la cum s-au întâmplat toate chestiile alea.
Ce crezi tu despre Europa? Ești pro-european sau ești eurosceptic?
Sunt pro-european, convins. Cred că ne-a ajutat foarte mult.
De ce crezi tu că este necesar acest proiect?
Vă referiți la
al Uniunii Europene?
Păi, în primul rând, globalizarea asta ne face să avem mai multă nevoie de o unitate între comunități mai mari de persoane care, să zicem că, se aseamănă. Adică, de exemplu, noi europenii promovăm oarecum aceleași valori și cred că e bine să ne aliniem toți la același nivel, pentru că, de exemplu, România a rămas în urmă un pic din anumite puncte de vedere și cred că e bine să facem ce fac și vesticii.
Diversitatea lingvistică sau multilingvismul acesta prezent în cadrul Uniunii Europene, situație generată de limbile variate care se vorbesc pe cuprinsul Europei, fac unificarea Europei mai dificilă?
Nu cred, adică până la urmă în ziua de azi cam toată lumea știe cel puțin două limbi, vorbesc aici de tineri și cred că numărul de limbi știute va crește de-a lungul timpului, tocmai din cauza, de fapt datorită, accesului foarte facil la informații pe care le avem acum. Adică în România se vorbește destul de bine engleză, cred că chiar foarte bine. Asta nu neapărat datorită școlilor, deși și școala, și la școală se face foarte multă engleză, ci mai degrabă și a modului în care noi suntem expuși la limbi străine de foarte mici, articole, jocuri și tot felul de lucruri.
Eu am rămas impresionat de vârsta înaintată a cetățenilor polonezi care vorbesc limba engleză foarte bine. Aflându-mă în Polonia de cel puțin două ori și solicitând informații pur și simplu pe stradă de la persoane pe care le-am întâlnit, nu m-aș fi așteptat, dar persoane cu o vârstă onorabilă au avut o engleză destul de bună, unii dintre ei chiar foarte bună. Au plecat britanicii din Uniunea Europeană și cu limba engleză?
Nu cred.
Nu? Ne-au lăsat-o?
Cred că da, adică nu cred că ne-am descurcat fără limba engleză.
Am citit câteva articole acum un an sau doi, câteva, mă rog, unu, două articole, care puneau această problemă. Dacă va fi nevoie ca limba Uniunii Europene să fie schimbată în franceză, de pildă, limba oficială.
Nu cred, pentru că ar fi foarte mult de muncă până la urmă. Adică, cred că asta ar diminua un pic cu toată unitatea asta a Uniunii Europene. Pentru că engleză știu marea majoritate a cetățenilor statelor, dar franceză sau germană nu cred că știu așa de multă, nu cred că știu așa de multă lume.
Ce alte pasiuni ai în afară de limba engleză?
Îmi plac foarte mult matematica și informatica și tot ce ține de tehnologie și de asemenea să călătoresc foarte mult.
Unde ai călătorit și cu impact asupra ta?
În general prin Europa am văzut o mare parte a capitalelor ăstora de interes, cum ar fi Paris sau Copenhaga, Roma și am rămas foarte plăcut surprins de toată diversitatea asta culturală care există în Europa la distanțe foarte mici.
Da. Ai ieșit și în afara Europei?
Nu.
Nu. Hai să facem un top 3. Care locuri te-a impresionat cel mai mult?
Copenhaga
de
și
ce?
Danemarca în general. Pentru că am simțit că oamenii de acolo sunt un pic diferiți față de ce văzusem în restul Europei. Deși toată lumea spune că sunt destul de reci, mie mi s-au părut foarte abordabili și foarte drăguți. Pe al doilea loc, cred că este Viena, pentru
da.
Istoria ei destul de bogată și toată încărcătura asta istorică pe care o are. Adică sunt foarte multe palate, sunt foarte multe lucruri extrem de sofisticate și pur și simplu se pot găsi o groază de lucruri acolo. Și cred că al treilea oraș ar fi Paris. Din cauza datorită mâncărurilor franțuzești și a turnului Eiffel.
Categoric. Am zâmbit când ai adus în discuție Viena, pentru că am avut recent o dezamăgire. Pentru mine Viena a fost declasată serios. Am fost la mult lăudatul și vestitul târg de Crăciun din Viena. Concluzia mea, după ce am văzut târgurile de Crăciun din Viena, Budapesta și Sibiu, este următoarea. Sibiu este numărul 1.
Eu n-am apucat să văd târgurile de Crăciun, am fost vara.
Foarte frumos târgul de la Sibiu, în schimb, după cum spuneam, Viena m-a dezamăgit în privința aceasta, să fim înțeleși. Da. Pe lângă călătorii, ce alte pasiuni mai ai despre care ai vrea să povestești?
Informatica. Eu
așa.
Petrec foarte mult timp studiind algoritmi sau, nu știu, diferite metode de a dezvolta aplicații și chestii de genul ăsta. Și în ultimul timp am început să scriu și un blog.
Cu ce fel de teme? Ce abordare ai acolo?
Deci este un site special pentru developeri, pentru programatori. Și am abordat mai multe subiecte. Cea mai recent a fost să scriu niște review-uri, pentru o carte. Fac și o serie numită The Magic of Computing, care are trei părți momentan. Vorbesc despre numele lui Fibonacci și moduri de a le calcula și tot felul de proprietăți din astea. Și mai am o serie în care implementez algoritmi în diferite limbaje de programare.
Ce recomandări de lectură ne faci?
Când eram în clasa 9, am citit o carte foarte interesantă numită O scurtă istorie a timpului, de Stephen Hawking. Și oarecum cartea asta m-a făcut să apreciez mai mult tot ce ține de știință, deși n-am înțeles foarte, foarte multe lucruri de acolo. Adică am înțeles, dar nu la un nivel, adică n-am putut să aprofundez prea mult ce scrie acolo, din cauza că în momentul ăla n-aveam nici un background, să zicem, matematic prea bun, fiind doar în clasa 9. Și de bine intrasem la liceu, eram, nu știu, mai zăpăcit.
Care sunt dascălii de aici, de la Ion Cebrătianu, care te-au influențat decisiv?
Domnul meu diriginte, Cristian Marin, pentru că este persoana care mă împinge mereu de la spate atunci când devin leneș, lucru care se întâmplă foarte des. Și în timpul
ce
lor...
Ce înseamnă a fi leneș?
Păi am momente în care sunt foarte productiv și realizez foarte multe lucruri, dar am și momente, cam la fel de multe, când nu realizez nimic pentru că pur și simplu n-am, știu, o motivație în spate și domnul Digite mereu vine și mai dă câte un cot.
Da, altcineva?
Doamna Codruța Mihail, pentru că m-a făcut să îmi placă engleza mai mult decât îmi plăcea deja. Eu în clasa 9 n-am fost mereu la informatică intensivă, am fost la bilingvă engleză, făcând tot cu doamna Codruța și aveam 5 ore pe săptămână și făceam foarte multă engleză. Și în clasa 9 începusem să mă las așa un pic de engleză, pentru că în clasa 8-a nu prea putusem și doamna Codruța iarăși m-a împins de la spate, cum se întâmplă și în cazul domnului Cristea, și m-a făcut să reintru așa pe fir un pic. Și o mai apreciez foarte mult pentru că știe să se facă plăcută în rândul elevilor și asta e un lucru foarte bun la un profesor din perspectiva mea.
Practici un sport?
Am, de fapt, încă fac bodybuilding, dar mai rar pentru că n-am așa de mult timp. Și cam atât.
Ce carieră îți dorești să urmezi?
Vreau să devin inginer în inteligență artificială.
De ce?
Pentru că în momentul ăsta e cel mai, să spunem, promițător domeniu. Adică, presupun că ați văzut ce se întâmplă prin lume. Citeam acum câteva zile un articol, de fapt, acum vreo două săptămâni mai degrabă, în care Papa s-a interesat de probleme de etică în inteligența artificială. Și chiar e o problemă destul de mare, chestia asta.
Wow, un subiect foarte interesant.
Da, da, este. E pe lângă dezvoltarea ei în sine ca și tehnologie, se pun probleme mari și de etică pe partea asta, pentru că, de exemplu, să spunem că am vrea să creăm o simulare cu un șoarece, să simulăm tot sistemul nervos al unui șoarece. Și am vrea să testăm medicamente și impulsuri nervoase. Și s-ar pune problema dacă simularea aceea pe care o creăm noi e conștientă sau nu. Și dacă ar trebui să-i dăm impulsuri care, în mod normal, ar genera răspunsuri dureroase și tot felul de lucruri de genul ăsta. E chiar o mare întrebare.
Ești clasa 11-a, te-ai gândit unde vei continua studiile?
Da, îmi doresc să plec în Olanda. Prima mea opțiune din ce am văzut până acum este Delft. Este o universitate între Rotterdam și Haga. Mi-a plăcut pentru că oferă niște programe foarte interesante. Eu vreau să studiez Computer Science and Engineering. Și de asemenea are o plasare foarte bună în Europa. E foarte aproape de toate capitalele astea mari. Și cred că ar fi un loc foarte bun pentru a începe o carieră, fiind și aproape de universitate și fiind văzută și ca una din cele mai bune școli tehnice din Europa.
Ce vrei tu să faci pentru România?
În momentul ăsta nu sunt prea sigur de ce vreau să fac pentru România, pentru că nu sunt conștient în adâncime, să zicem, de problemele pe care le are, dar am observat că o problemă foarte mare pe care o avem e birocrația excesivă și cred că asta, cu asta aș putea să ajut prin prisma domeniului meu, prin digitalizare. Adică, de exemplu, mă uit la cozile interminabile de la plata impozitelor sau de la, de exemplu, sau în Pitești, durează foarte mult până un tânăr poate să-și ia permisul de conducere, în jur de vreo 6 luni, cred. Și toate astea se întâmplă din cauza birocrației. Și sunt foarte, foarte multe alte exemple, cred.
Înțeleg totuși că la Pitești, după discuția cu colegul tău, Ștefan, înțeleg că mai rapid decât permisul de conducere al unui autoturism se obține brevetul pentru planul.
Da,
pentru planul.
Da, da, da. E foarte aglomerat. Nu știu care e cauza.
Da. Ce a făcut România pentru tine?
Păi a finanțat destul de multe proiecte, cel puțin la noi în liceul nostru. După cum vedeți, destul de e nou totul și asta
chiar îmi place. Se numește anexă de biologie aici.
Da.
Bine renovat, culoarele de asemenea îngrijite.
Da, da.
Îmi pare rău că nu este gata biblioteca. Doamna Codruța mi-a spus că aveți o bibliotecă.
Da, este
de
foarte mare. Eu n-am fost niciodată acolo. Au fost niște probleme, nu știu exact. S-a terminat renovarea liceului când eu eram în clasa 9. Deci e foarte nouă toată treaba. Și e foarte bine dezvoltată infrastructura și asta ne ajută mereu. Avem table interactive, avem vreo 15 sau 20, nu știu exact, în diferite laboratoare. Avem laboratoare de informatică foarte bine puse la punct, avem toate laboratoarele foarte bine puse la punct și ăsta e chiar un lucru bun.
Ce obiectiv cultural al Piteștiului ne recomanzi după interviu?
Avem un muzeu județean foarte frumos, la care este anexat și un planetariu, care este destul de modern. Și de asemenea există și Vila Florica în apropierea Piteștiului, care după mine are arhitectură chiar deosebită și niște grădini foarte frumoase.
Andrei, te invit ca la final să adresezi un cuvânt generației tale.
Nu încetați să fiți curioși și întotdeauna încercați să dați tot ce aveți mai bine.
Drake, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la interviul la IQ de România.
Mulțumesc și eu.
Îți doresc mult succes.
La fel.
Andrei Iulian Vișoiu este numele invitatului nostru de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă salutăm de aici, de la Pitești. Ne revedem la următorul interviu cu un alt elev deosebit. Până data viitoare, vă doresc din inimă toate cele bune.